Δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγειά μας και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα πάλι. Όσοι έχετε καλή μνήμη, θα θυμάστε πριν από πολύ πολύ καιρό είχαμε αρχίσει μία σειρά με τίτλο «Δικαιώματα και υποχρεώσεις». Έτσι. Και αφού είδαμε διάφορα μέχρι τώρα, θα ήθελα σήμερα να ανοίξουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο. Σας ενθαρρύνω όταν πηγαίνετε σε οποιαδήποτε σύναξη να έχετε μαζί τη δική σας γραφή. Εντάξει, καλό είναι να παίρνετε και τις γραφές που υπάρχουν παραδίπλα, αλλά καλό είναι να έχετε τη δική σας γραφή, γιατί κάτι που θα σας μιλήσει θα το έχετε στη διάθεσή σας άμεσα, θα θυμάστε σε ποιο σημείο είναι, σε ποια σελίδα. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς, αλλά πάνω δεξιά, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο με άγγιξε σε κάποια σελίδα κάποιου κεφαλαίου. Λοιπόν, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 14. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η ενότητα με το γεγονός, λέει, ότι η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, έλεγε η μετάφραση. Ξέρετε, πάντοτε όταν θέλει κανένας να δει λεπτομέρειες πρέπει να πάρει το αρχαίο κείμενο. Λέει «συνέχει ημάς». Το «συνέχει» λοιπόν σημαίνει μας κρατάει μαζί, μας συγκρατεί, όχι μόνο μας διακατέχει εμάς τον καθέναν μέσα του, αλλά μας κρατάει και όλους μαζί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη του Χριστού είναι κάτι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, η αγάπη του Χριστού σε βάζει μέσα σε ένα σώμα πνευματικό και νοιάζεσαι για τους άλλους, και οι άλλοι νοιάζονται για σένα. Το ζήτημα είναι το εξής. Η έμφαση δεν είναι πρέπει όλοι να νοιάζονται για μένα, μόνο τότε είμαι μέλος του σώματος. Αυτό είναι το ανάποδο, έτσι. Το σωστό είναι εγώ πρέπει να νοιάζομαι για τους άλλους. Το να νοιάζομαι μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να προσεύχομαι. Ερώτηση. Δεν περιμένω απάντηση. Για κοιτάξτε γύρω σας. Για πόσους από τους ανθρώπους που βλέπετε γύρω σας προσεύχεστε? Πόσων ανθρώπων γνωρίζετε τα ονόματα για να προσεύχεστε? Έτσι. Δηλαδή δεν θα λες θα προσεύχουμε κύριε εκείνο τον ψηλό, τον ξανθό, εκείνη τη χοντρή, την ξανθιά, την τέτοια. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τα ονόματα των ανθρώπων και προσεύχεσαι για αυτούς, και είναι το πρώτο και το απλούστερο που μπορείς να κάνεις. Το δεύτερο είναι να δεις, να πλησιάσεις, να γνωριστείς, να δεις τι ανάγκες υπάρχουν, πώς μπορείς να βοηθήσεις σε κάποια ανάγκη που υπάρχει. Αλλά βλέπετε ότι η αγάπη δεν είναι κάτι θεωρητικό. Αγαπώ όλους τους, αγαπώ όλο τον κόσμο, αγαπώ. Χαίρομαι πολύ. Μπορείς να αγαπάς όλο τον κόσμο και να μην βοηθάς κανέναν σε τίποτα. Εντάξει. Άρα όταν λέει ότι η αγάπη του Χριστού μας συγκρατεί, η αγάπη του Χριστού μας κρατάει σαν ένα σώμα, και αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται, παιδιά, μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ένα σώμα με λειτουργικά μέλη. Προσέξτε, μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει ιδέα της Εκκλησίας όπου οι πιστοί έρχονται, παρακολουθούν μία λατρεία, θεία λειτουργία ή οτιδήποτε, φεύγουν. Ξαναέρχονται, παρακολουθούν την λατρεία, ξαναφεύγουν. Ξαναέρχονται, ξαναφεύγουν, ξαναέρχονται, ξαναφεύγουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος της λειτουργίας του σώματος, όπου λέει είναι ένα σώμα που έχει διάφορα μέλη. Και αν πραγματικά είμαστε του Κυρίου, θα πρέπει το ερώτημα για τον καθένα μας να είναι εγώ τι μέλος είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού, τι ρόλο παίζω, σε τι συμμετέχω, σε τι βοηθάω, εάν λείψω τι κενό θα παρουσιαστεί. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη, κάποιου κόπηκε το χέρι. Κανείς δεν θα πει, δεν βαριέσαι, χέρι ήταν, κόπηκε. Έχει κι άλλο. Κανείς δεν θα το πει, θα πει πού έχασε ο άνθρωπος το χέρι του. Αυτό σημαίνει ότι όταν είμαστε λειτουργικά μέλη μέσα στο σώμα του Χριστού, η παρουσία μας μετράει Και η απουσία μας επίσης μετράει. Κάτι μέσα στο σώμα δεν λειτουργεί σωστά. Ωραία. Άρα είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας, είμαι λειτουργικό μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού? Τι μέλος είναι? Τι ρόλο παίζω? Τι με έθεσε ο Θεός να κάνω? Γιατί λέει ότι ο Θεός μας θέτει μέσα στην εκκλησία του, έτσι, μέσα στο σώμα του. Η αγάπη λοιπόν του Χριστού, λέει, μας συνέχει και βγάζουμε, λέει, ένα συμπέρασμα από αυτό. Κρίνουμε, λέει, τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Ο Χριστός, λέει, πέθανε για όλους. Σωστό? Σωστά. Δεν έκανε εξαιρέσεις να πει πεθαίνω για τους μισούς. Για τους άλλους μισούς δεν θα πεθαίνω. Όσοι είναι στο ανατολικό ημισφαίριο, δική μου, στο δυτικό, στο βόρειο, στο νότιο, δεν υπήρχε. Πέθανε για όλους. Αλλά, λέει, από τη στιγμή που πέθανε για όλους, όλοι πέθαναν. Ποιοι όλοι? Όλοι όσοι λένε εγώ δέχομαι τον Χριστό στη ζωή μου. Παιδιά, αλλάτε θέσεις, μην ταλαιπωρήσετε. Έχει εδώ πέρα αυθονία. Λέει ότι από τη στιγμή που πας και λες Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να είσαι ο Κύριός μου, θέλω να είσαι ο Σωτήρας μου, εκείνη τη στιγμή, λέει, παίρνεις την απόφαση να πεθάνεις. Πέθανε, λέει ο Χριστός, για να μην ζουν πια για τον εαυτό τους αυτοί που ζουν. Λοιπόν, σας ρωτάει κάποιος, ο Χριστός γιατί πέθανε πάνω στο Σταυρό? Απάντηση, για τις αμαρτίες μας. Σωστό? Σωστότατο. Αλλά όχι μόνο. Εντάξει. Πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αλλά εδώ διαβάζουμε ότι πέθανε για να μην ζουν πια για τον εαυτό τους αυτοί που ζουν, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Άρα, όταν πας και λες, Θεέ μου, εγώ δίνω τη ζωή μου σε σένα, Χριστέ, θέλω εσύ να είσαι το αφεντικό μου, εσύ να είσαι ο Κύριός μου, αυτό δηλώνει μία απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν ζω για τον εαυτό μου. Εντάξει. Ζω για τον Χριστό. Τι θα πει ζω για τον Χριστό? Ζω με σκοπό της ζωής να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Το λέω με τον πιο απλό τρόπο που μπορώ. Τι θα πει ζω για τον Θεό? Τι θα πει ζω για τον Χριστό? Ζω κάθε μέρα ώστε να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους με οποιονδήποτε τρόπο να τον γνωρίσουν καλύτερα. Εντάξει. Άρα το κέντρο της ζωής μου δεν είμαι εγώ. Εντάξει. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας, παιδιά. Γιατί πολλές φορές μέσα στον ενθουσιασμό μας, εμείς που κηρύττουμε, λέμε έλα στον Χριστό, προσευχή σου, ζήτησε ο Χριστός να έρθει στη ζωή σου, πάρε την απόφαση να δώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, χωρίς να εξηγούμε τι σημαίνει το έλα στον Χριστό, τι σημαίνει δώσε τη ζωή σου στον Χριστό. Και ο άλλος λέει, ωραία, και εγώ να προσευχηθώ, να προσευχηθούμε, να προσευχηθούμε. Κύριε, έλα στη ζωή μου, έλα στη ζωή μου. Ιδίως άμα έχει κανένας πρόβλημα, ξέρετε. Δηλαδή του λες, έχει κάποιο πρόβλημα, του έχει επιτεθεί κάποιο πονηρό πνεύμα, βασανίζεται από προβλήματα κτλ. Και έρχεται ο άνθρωπος και ζητάει προσευχή για το πρόβλημά του. Σε παρακαλώ προσευχή σου. Και του λες να προσευχηθώ. Αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη σου, ξέρεις, είναι πρώτα απ' όλα να δεχθείς τον Χριστό. Να ζητήσεις ο Χριστός να έρθει στη ζωή του. Ξέρετε τι εύκολα που ζητάει τον Χριστό? Προσευχήθηκα με άπειρους ανθρώπους και ζήτησαν τον Χριστό στη ζωή τους έτσι. Γιατί μετά ήθελαν να λυθεί το πρόβλημά τους. Και μετά εξαφανίστηκαν. Άλλες φορές το πρόβλημα λύθηκε, ο Κύριος έκανε χάρη και έλεος, το πρόβλημα λύθηκε. Μερικές φορές λύθηκε και με τρόπο υπερφυσικό, έγινε θαύμα και λύθηκε. Μερικές φορές δεν λύθηκε, αλλά και σε ανθρώπους που δεν λύθηκε το πρόβλημά τους εξαφανίστηκαν, και σε ανθρώπους που λύθηκαν το πρόβλημά τους εξαφανίστηκαν, και σε ανθρώπους που έγινε θαύμα στη ζωή τους και αυτοί εξαφανίστηκαν. Αλλά είπανε Χριστέ να έρθει στη ζωή μου. Και μετά σταμάτησα να λέω στους ανθρώπους για να προσευχθώ για το πρόβλημά τους ότι πρέπει πρώτα να κάνω αυτό. Προσεύχομαι για το πρόβλημά τους και ο Κύριος όταν θέλει να κάνει μία επέμβαση την κάνει, τους αγγίζει, τους λύνει το πρόβλημα, τους θεραπεύει, δόξα στο όνομά του, φανερώνει ο Θεός την αγάπη του και από εκεί και πέρα αφήνει τους ανθρώπους μόνοι τους να πάρουν τις αποφάσεις τους αν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό ή όχι. Αλλά όταν παίρνεις απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, η απόφαση είναι αυτό. Κύριε, αποφασίζω ότι δεν ζω πια άλλο πια για μένα. Ζω για σένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσω όλα τα θέματα της ζωής μου. Δεν θα νοιαστώ να αποκτήσω οικογένεια αν δεν έχω. Να φροντίσω την οικογένειά μου αν έχω. Ότι δεν θα νοιαστώ να κάνω δουλειά, να την κάνω σωστά τη δουλειά. Έτσι, να πιάσω μια δουλειά. Ότι δεν θα νοιαστώ να βγάλω χρήματα για να έχω να ζήσω κτλ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν αφήνω. Ότι αφήνω τα πράγματα της καθημερινής ζωής. Όλα αυτά υπάρχουν και λειτουργούν και θα φροντίσω σε αυτά να είμαι συνεπής. Αλλά ο σκοπός όλων αυτών είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό που το έχω πει πολλές φορές και θα έχετε βαρεθεί, ελπίζω να το ακούτε, είναι κάποια στιγμή να βρεθώ στην παρουσία του Κυρίου και ο Κύριος να μου πει, παιδί μου, εκεί κάτω που σε έβλεπα, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Έτσι. Ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ. Έτσι. Η παράφραση. Έτσι. Δηλαδή ο Κύριος να μας βλέπει και να χαίρεται. Αυτό είναι που μετράει. Άρα έρχεται ο Κύριος και λέει, παιδιά, εγώ έκανα μια τόσο μεγάλη θυσία για σας. Παίρνετε από μένα σωτηρία και αιώνια ζωή. Δεν ξέρω πόσο το συνειδητοποιούμε αυτό. Έρχεστε σε μένα και εξαλείφω τις αμαρτίες σας. Ξέρετε τι θα πει εξαλείφω τις αμαρτίες σας? Τις δίνω από προσώπου του σύμπαντος. Μην κοιτάτε λίγο παράξενα. Εάν κάνω τώρα μία αμαρτία, εδώ, αυτή στον ήλιο θα φανεί μετά από 8 λεπτά. Σωστά? Στο Α του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής στο ηλιακό μας σύστημα, θα φανεί μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Τότε θα φανεί. Εντάξει. Υπάρχει όμως. Εάν κάνω μία αμαρτία τώρα, εσείς θα την δείτε τώρα, από τον ήλιο θα την δουν σε 8 λεπτά. Από το Α του Κενταύρου σε κάποια εκατομμύρια χρόνια. Η αμαρτία υπάρχει. Έγινε μέσα στο σύμπαν. Η εξάλειψη σημαίνει ότι ο Θεός τη σβήνει από το σύμπαν. Όταν λέει ο Κύριος ότι μας συγχωρεί, ότι μας συγχωρεί τις αμαρτίες, τις βίνει και τις εξαφανίζει από το σύμπαν. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας καθαρίζω τις αμαρτίες. Ετοιμάζω για σας αιώνια ζωή να ζήσετε στην παρουσία μου, στη δόξα μου. Έτσι. Αιώνια ζωή, δεν το χωράει το μυαλό μας τι είναι η αιώνια ζωή, έτσι, γιατί είμαστε εμείς, το μυαλό μας λειτουργεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ετοιμάζει ο Θεός για μας καταπληκτικά πράγματα, αλλά μας λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που εγώ σας κάνω ένα τέτοιο δώρο, αυτό που ζητάω από σας είναι να αφήσετε στην άκρη τον εγωκεντρισμό σας. Το ζω για μένα, όλα για μένα. Γιατί δεν μου μενιάστηκαν, γιατί δεν μου τηλεφώνησαν, γιατί μου είπαν αυτό, γιατί εμένα, 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 εμένα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, όταν πάω στον Χριστό, πάω να είμαι εγώ το κέντρο του σύμπαντος. Εντάξει. Το κέντρο του σύμπαντος γίνεται ο Χριστός και εγώ πάω πιο κοντά στο κέντρο του σύμπαντος που είναι ο Χριστός και λέω, παιδιά, ελάτε πάμε όλοι μαζί προς τα εκεί. Εντάξει. Και γι' αυτό συνεχίζει λίγο παρακάτω εδώ που διαβάζαμε στην προς Κορινθίους. Ας ξεκινήσουμε από τη μετάφραση που είναι απλούστερα. Και λέει μετά, στο 17, όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια στο 17, έτσι είμαστε, Β' Κορινθίους 5-17. Είχαμε διαβάσει μέχρι το 15. Στο 17 λέει ότι όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό είναι νέον κτίσμα, καινή κτίσεις. τα αρχαία παρήλθον, τα αρχαία πέρασαν, έγιναν όλα καινούρια. Παλιά είχα πρόβλημα με αυτό το χώριο. Πήγαινα στον Θεό και έλεγα, Θεέ μου, τι λέει εδώ? Όποιος είναι στον Χριστό είναι καινούριο δημιούργημα. Εγώ δεν βλέπω όλο καινούρια. Και μάλιστα λέει μετά, τα αρχαία πέρασαν όλα και τα πάντα έγιναν νέα. Θεέ μου, έλεγα, εγώ δεν βλέπω τα πάντα νέα. Μερικά νέα, ναι. Μερικά νεούτσικα, μερικά έτσι ντεμή. Αλλά τα πάντα νέα, πώς γίνονται τα πάντα νέα? Γιατί ο λόγος σου λέει ότι αν κανένας είναι εν Χριστώ τα πάντα γίνονται νέα και εγώ δεν βλέπω να είναι τα πάντα νέα? Τι δεν πάει στραβά? Τι πάει στραβά? Τι δεν πάει καλά? Έτσι καθώς προσευχόμουν, μέσα στο πνεύμα μου μίλησε το πνεύμα του Θεού και μου είπε, διάβασε τα παραπάνω. Αυτά από εκεί που ξεκινήσαμε. Διάβασε τα συμφραζόμενα, διάβασε τα παραπάνω. Δηλαδή για να καταλάβεις τι θα πει εάν κανένας είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο δημιούργημα, διάβασε τα παραπάνω. Και τα παραπάνω ήταν αυτά. Ότι όποιος αποφασίζει να ζήσει με τον Χριστό δεν ζει πια για τον εαυτό του, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη του. Τότε αρχίζουν να γίνονται όλα καινούρια. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, όσο μέσα στην καρδιά μας κρατάμε το να ζήσουμε για τον εαυτό μας και να βολευτούμε πρώτα εμείς και για τα υπόλοιπα βλέπουμε, έτσι. Δηλαδή, και ο Χριστός καλός είναι να έρθει να βοηθήσει κι αυτός να φτιάξουμε τη ζούλα μας καλύτερη. Έτσι. Θεός είναι, δύναμη έχει, λοιπόν μπορούμε κάθε τόσο να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε, Κύριε, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, θα ζητήσουμε 50, θα μας δώσει 5, κέρδος είναι και αυτά τα 5. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Πας στον Χριστό και λες, Χριστέ μου, θέλω να ζήσω για σένα, και αυτό, καθώς αρχίζεις να το ζεις κάθε μέρα, αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα και να γίνονται καινούρια. Και σιγά σιγά τότε γίνονται όλα καινούρια. Και έτσι ο Θεός είναι αυτός που μας ανανεώνει μέσα μας, μας αλλάζει μέσα μας, μας φτιάχνει μέσα μας. Αλλά ξέρετε, δεν μας φτιάχνει μέσα μας και δεν μας κάνει καινούριους απλώς καθώς καθόμαστε και πηγαίνω ερχόμαστε μέσα σε μια συνάθρηση. Αλλά καθώς έχουμε την επιθυμία και τον πόθο να ζήσουμε για τον Χριστό, να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και αυτό είναι σκοπός της ζωής, είναι κάτι που το σκέφτεσαι, σε καίει. Έτσι, δηλαδή, όταν είσαι μόνος στο σπίτι, λες, πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα. Έτσι, τι να κάνω για να ζήσω περισσότερο με τον Θεό. Πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα? Στο μέτρο που τον γνώρισα. Λίγο τον γνώρισα, λίγο να βοηθήσω και τους άλλους. Τον γνώρισα περισσότερο, να βοηθήσω περισσότερο. Όσο τον γνώρισα, έτσι. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον να γνωρίσει τον Χριστό περισσότερο από όσο τον γνωρίζεις εσύ. Το ξέρετε αυτό. Στο μέτρο που εσύ γνωρίζεις τον Κύριο, τόσο μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους να τον γνωρίσουν. Δεν μπορείς παραπάνω. Έτσι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από το δάσκαλό του. Αυτό ήταν. Δηλαδή, όσο ξέρεις, κάποια στιγμή αφήνεις τον δάσκαλο και μελετάς μόνος σου και μπορείς να γίνεις ανώτερος από τον δάσκαλο. Εντάξει. Αλλά έχει πάψει πια να είναι ο δάσκαλός σου και έχεις πάει σε άλλους ανώτερους δασκάλους και τότε μπορείς να είσαι ανώτερος από τον δάσκαλο. Αλλά όσο είσαι κάτω από έναν δάσκαλο, δεν μπορείς να γίνεις ανώτερος από τον δάσκαλο. Όσο σου μαθαίνει, τόσο μαθαίνεις κι εσύ. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να πάμε ο καθένας μας στην παρουσία του Θεού και να πούμε είναι, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Οδήγησέ με να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν περισσότερο. Οδήγησέ με πώς. Και αμέσως μετά από αυτό, ότι τα πάντα έγιναν νέα, δέστε ποια είναι η συνέχεια. Στο 18, Β' Κορινθίους 5, 18. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του χωρίς να καταλογίζει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Λέει λοιπόν, και το τονίζει δύο φορές, ότι ο Θεός μας συμφιλίωσε μαζί του. Δηλαδή ήμασταν εχθροί του Θεού και ο Θεός μας έκανε φίλους του. Γιατί ήμασταν εχθροί του Θεού? Διότι ενώ είχαμε να διαλέξουμε αν θα ακολουθήσουμε την εντολή του Θεού ή τις εντολές, τις εισηγήσεις του εχθρού του Θεού, πώς είναι στα εβραϊκά εχθρός? Στα εβραϊκά πώς είναι η λέξη εχθρός? Σατάν. Ο σατανάς, η λέξη σατανάς σημαίνει εχθρός. Εντάξει. Η λέξη σατανάς σημαίνει εχθρός. Όταν λέμε ο σατανάς, σατανάς στα εβραϊκά σημαίνει ο εχθρός, ο εχθρός του Θεού. Λοιπόν, γιατί γίναμε εχθροί με τον Θεό? Γιατί ακολουθήσαμε αυτά που έλεγε ο εχθρός του Θεού. Εντάξει. Και σήμερα οι άνθρωποι είναι εχθροί με τον Θεό όσο υπακούν στις εισηγήσεις του σατανά, που σημαίνει ο εχθρός. Εντάξει. Ήμασταν λοιπόν, λέει, εχθροί και συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Δηλαδή αφήσαμε τον εχθρό και πήγαμε μαζί με τον Χριστό. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Κολοσσέις? Μας γλίτωσε, λέει, από την εξουσία του σκότους. Μας γλίτωσε από την εξουσία του σατανά και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι, όποιος δέχεται τον Χριστό στη ζωή του βγαίνει από την εξουσία του σατανά, που σημαίνει ότι ο σατανάς δεν έχει δικαιώματα επάνω του. Αυτό θα πει βγαίνει από την εξουσία του σατανά και μεταφέρεται στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, στη βασιλεία της αγάπης του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, όσο είναι κάτω από την εξουσία του σκότους, του σατανά, είναι εχθρός του Θεού. Λέει, μας συμφιλίωσε και μετά, λέει, αυτό το μήνυμα της συμφιλίωσης μας το έδωσε εμάς. Και γι' αυτό, λέει, σας παρακαλούμε να γίνετε και εσείς, να συμφιλιωθείτε και εσείς με τον Θεό. Και από την άλλη μεριά, λέει, να πάρετε αυτήν την διακονία της διαλλαγής. Το κείμενο είναι καταλλαγή. Συμφιλίωση, δηλαδή, με τον Θεό. Άρα, μας λέει, παιδιά, σας έχω δώσει, όσοι αποφασίσατε να με ακολουθήσετε, μία υπηρεσία. Ποια είναι αυτή η υπηρεσία? Να φέρετε ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ο Θεός άνοιξε το δρόμο να συμφιλιωθεί με τους ανθρώπους. Δεν υποχρεώνει κανέναν, αλλά άνοιξε το δρόμο και ο δρόμος παραμένει ανοιχτός. Όποιος θέλει να συμφιλιωθεί μαζί του. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Να ξέρεις ότι ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να συμφιλιωθεί μαζί σου. Ενώ είσαι εχθρός του, θέλει να σε κάνει φίλο του. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ως κατεύθυνση ζωής να έχουμε μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Έχω ως διακονία μου, ως σκοπό της ζωής μου, να μιλήσω στους ανθρώπους για τη συμφιλίωση με τον Θεό. Ξέρετε, γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όπου να γυρίσετε δίπλα σας, υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη, υπάρχει έλλειψη, υπάρχει πρόβλημα. Και οι άνθρωποι ψάχνουν για λύσεις. Εντάξει. Μην ακούτε την ιδέα, οι άνθρωποι δεν ακούν, δεν θέλουν, δεν κάνουν κτλ. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται όταν νοιαστείς για τα προβλήματά τους. Όχι όταν πας και τους κηρύττεις ξηρά. Ξέρεις, πρέπει να μετανοήσεις και να πιστέψεις κτλ. Εκεί μπορεί να μην ενδιαφερθούν. Αλλά όταν νοιαστείς για αυτούς ως ανθρώπους, έτσι, οι άνθρωποι ελκύονται από την αγάπη. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγάπη και όπου δουν αγάπη, ελκύονται από την αγάπη. Και αν μέσα μας υπάρχει αγάπη του Θεού και την εκδηλώνουμε στους άλλους ανθρώπους γύρω, οι άνθρωποι ελκύονται από αυτό. Η αγάπη τραβάει τους ανθρώπους προς το μέρος της. Και όσο περισσεύουν τα προβλήματα γύρω στην κοινωνία μας, τόσο οι άνθρωποι ανοίγουν περισσότερο στην φανέρωση της αγάπης του Θεού. Και γι' αυτό, παιδιά, είναι απλό το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Θεός σε αγαπάει. Αυτό είναι θεωρητικό. Από εκεί και πέρα, καθώς το λες αυτό, χρειάζεται να φανεί το ενδιαφέρον σου, το ενδιαφέρον μου για τους ανθρώπους τους οποίους μιλούμε για την αγάπη του Θεού. Να φανεί ότι και στην πράξη πιστεύουμε ότι ο Θεός τους αγαπάει. Και η κατάληξη του κεφαλαίου είναι, χωρίο 20, εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στον Θεό. Μας λέει λοιπόν ότι είμαστε πρεσβευτές, πρέσβης λέει το κείμενο, Χριστού. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πρέσβη? Δεν νοιάζεται για τα συμφέροντα της χώρας στην οποία βρίσκεται. Εντάξει. Νοιάζεται για τα συμφέροντα της χώρας του. Παραδείγματος χάρη, ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα. Εντάξει. Δεν του καίγεται καρφί για το ποια είναι η πορεία της Ελλάδας. Εντάξει. Δεν ενδιαφέρεται ποσός για το αν η Ελλάδα πάει καλά οικονομικά, αν έχει πολιτική ευστάθεια, εάν υπάρχει ευημερία στους ανθρώπους κτλ. Το ενδιαφέρον του πρέσβη της Αγγλίας είναι να προωθηθούν στην Ελλάδα τα συμφέροντα της Αγγλίας. Εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά του. Να φροντίσει τους Άγγλους υπηκόους που βρίσκονται στην Ελλάδα, να φροντίσει για τα συμφέροντα των Άγγλων υπηκών στην Ελλάδα. Η καρδιά του είναι στην Αγγλία και υπηρετεί την Αγγλία. Εντάξει. Και αυτό ισχύει για όλους τους πρέσβεις όλων των χωρών. Έτσι δεν είναι? Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία δεν νοιάζεται για τα συμφέροντα της Αυστραλίας. Εντάξει. Νοιάζεται για τα συμφέροντα της Ελλάδας στην Αυστραλία. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν μας λέει ότι είμαστε πρέσβης Χριστού, καταλαβαίνετε πως αυτό συνδέεται με το ότι ο Χριστός πέθανε για να μην ζουν αυτοί που ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για τον Χριστό. Άρα αυτό που μας νοιάζει δεν είναι τα συμφέροντα του εαυτού μας, αλλά είναι τα συμφέροντα της Βασιλείας του Θεού. Είναι το τι συμφέρει τον Θεό. Τι θα κάνει τον Θεό να χαρεί. Τι θα κάνει τα σχέδια του Θεού να προωθηθούν πάνω στη γη. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει σχέδια για τη γη. Και τα λέει εδώ πέρα μέσα ποια είναι τα σχέδια αυτά. Και ξέρετε ότι και ο Σατανάς έχει σχέδια για τη γη. Έτσι. Τα σχέδιά του είναι να θύσει, να καταστρέψει και να απολέσει. Και να πάρει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί μαζί του στη λίμνη του πυρός. Έχει σχέδια. Και αγωνίζεται με τους αγγέλους του, τους πεσμένους, αυτούς που ονομάζουμε δαιμόνια, να προωθήσει τα σχέδιά του πάνω στη γη. Και ο Θεός εργάζεται πάνω στη γη για τα δικά του σχέδια, με τους αγγέλους του και με τους πιστούς του ανθρώπους επάνω στη γη. Και είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο, σε μια πνευματική μάχη για το ποια σχέδια θα επικρατήσουν πάνω στη γη. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να προσεύχεστε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι επί της γης δεν γίνεται αυτομάτως το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού και επί της γης και πάνω στη γη, όπως γίνεται το θέλημα του Θεού στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να είμαστε πρέσβεις Χριστού. Γιατί λέει, γιατί ο Θεός έκανε κάτι τόσο θαυμαστό? Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να έρθει στη ζωή μας η δικαίωση του Θεού. Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσει στο μυαλό μας. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος, ένα με τον Πατέρα σε όλη την αιωνιότητα. Έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, ήρθε εδώ πέρα κάτω, ανέβηκε στο Σταυρό και σήκωσε επάνω όλη την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Και ξαφνικά ο Υιός είπε, Πατέρα, Πατέρα, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Διότι ο Θεός δεν μπορούσε να βλέπει όλη αυτή την αμαρτία και απέστρεψε το πρόσωπό του. Και ο Υιός είπε, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Δεν χωράει στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Ήταν ένα με τον Πατέρα σε όλη την αιωνιότητα και ξαφνικά εξαιτίας όλης αυτής της αμαρτίας ο πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του. Ήταν τρομακτική η θυσία αυτή του Ιησού Χριστού, πέρα από τους πόνους των καρφιών και από τις σταύρους και από όλη την ταλαιπωρία. Όσοι είδατε το Πάσον πήρατε μια ιδέα έτσι, για το πώς ήταν. Δεν ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα της Ρωμαϊκής εποχής. Πέρα από όλο αυτό το ανθρώπινο και το σωματικό, ήτανε και αυτό το φόρτωμα της αμαρτίας. Και λέει ότι τον έκανε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού, να έρθει η δικαίωση του Θεού επάνω μας. Και ο Θεός από πάνω από τον ουρανό να μας βλέπει και να λέει αυτός είναι δίκαιος. Ποιος είναι δίκαιος? Για κοίτα εδώ πέρα. Αυτοί εδώ που βλέπεις είναι δίκαιοι. Γιατί? Γιατί για την αμαρτία τους πλήρωσε επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός. Και ο Θεός με τα δικά του μάτια μέσα από τον Ιησού Χριστό τους βλέπει δικαιωμένους. Τους βλέπει χωρίς αμαρτία τους πιστούς του. Τους βλέπει να έχουν επάνω τους τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Και έτσι έρχεται και μας λέει, παιδιά, δικαιώματα και υποχρεώσεις, έτσι. Σας έδωσε ένα τέτοιο δικαίωμα να ονομαστείτε παιδιά του Θεού. Σας κάνω καινούργια κτίσματα, αλλά από την άλλη μεριά σας δίνω και έναν τρόπο ζωής που είναι να μην ζείτε για τον εαυτό σας αλλά να ζείτε για μένα, λέει ο Κύριος. Και από την άλλη μεριά να έχετε ως στόχο ζωής πώς θα με γνωρίσετε καλύτερα και πώς θα οδηγήσετε και άλλους ανθρώπους να με γνωρίσουν καλύτερα. Και αυτή είναι η διακονία της συμφιλίωσης. Ξέρετε ότι είμαστε φτιαγμένοι για να δίνουμε. Θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει ένας λόγος του Χριστού που δεν τον διέσωσαν τα Ευαγγέλια, το θυμάστε? Στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων υπάρχει ένας λόγος του Χριστού που δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια και λέει, θυμάστε που είπε ο Κύριος, οι άνθρωποι το είχαν ακούσει, και σας θυμίζω, λέει, τα λόγια του Ιησού Χριστού, ότι είναι μακάριο, είναι ευλογημένο να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι ένας λόγος του Χριστού που δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια. Διασώθηκε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι μεγαλύτερη ευλογία το να δίνεις παρά να παίρνεις. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ευλογία, την ευλογία της προσφοράς. Αλλά για να μπορέσει η προσφορά να είναι ευλογία, χρειάζεται μια ζωντανή καθημερινή σχέση με τον Θεό. Παίρνεις από τον Θεό και δίνεις στους ανθρώπους. Παίρνεις από τον Θεό και δίνεις. Παίρνεις όχι για να έχεις, παίρνεις για να δώσεις. Και καθώς παίρνεις για να δώσεις, αυξάνεται περισσότερο η σχέση σου με τον Θεό. Γνωρίζεις τον Θεό καλύτερα και ο Θεός σε γνωρίζει καλύτερα και ανοίγουν δρόμοι πνευματικοί που δεν μπορείς να τους υποψιαστείς. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Έτσι. Λίγο να ανοίξει το παράθυρο του ουρανού να δούμε κάτι από την αποκάλυψή του, ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια μας και ανοίγουν οι οριζοντές μας. Και ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί στη ζωή μας, παιδιά. Θέλει να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Άντε.